Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Алесь Антіпенка, філосаф, 56 гадоў, нарадзіўся ў горадзе Слаўгарадзе, жыве ў Менску. Алесь, найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка.
Не ўсё так проста.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Што любіш, таго не купіш, а чаго не любіш, не прадасі.
І якая адгадка?
Маладосць і старасць.
Калі жадаеце некаму дабра, што яму кажаце?
Каб цябе любіла жонка, дзеці, сябры, а таксама ўсе твае і жончыны знаёмыя.
А калі злыя цеся?
Добрага вам здароўя ды доўгіх гадоў жыцця, каб на свае вочы маглі пераканацца, што глыбока памыляліся.
Ведаеце нейкія беларускія праклёны і не баіцеся іх сказаць?
Не ўжываю, але адзін ведаю. А каб цябе пранцы пабралі.
А якая прыказка з вашага гледзяшча найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Я не я, і хата не мая. І яшчэ адна. Ну, ты неяк жа ж будзе.
Спадарства, калі ласка, Алесь Антіпенка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі сёння – лёс, доля, шчасце.
Шчасце за гарамі, а бяда за плячамі. Як красату дзялілі, дык спала, а як шчасце дзялілі, дык устала. Няшчасця не абойдзеш, не аб'едзеш. Як няма шчасця, няма і долі. Як сіла слабая, то і доля благая.
Алесь, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй і чаму?
Як сіла слабая, то і доля благая. Ну, а чаму проста? Бо гэтая прыказка заклікае чалавеку свядоміць самога сябе, спадзявацца і разлічваць толькі на самога сябе.
І вас асабіста яна зачапіла калі-небудзь?
Я не скажу, што яна зачапіла, яна проста сутнасна мне блізкая. Яна настолькі адэкватная майму ўсведамленню і майму адчуванню, што гэта мая прыказка.
А якую мудрасць пра лёс чалавеча вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як успрынялі?
У дзяцінстве і было гэта такое выслоўе: «Вось жыў чалавек і памёр». А ўражвала гэта выслоўе канстатацыі нейкай незавершанасці чалавечага жыцця, бессэнсоўнасцю, ненатуральнай кароткасцю біяграфіі, што ўмяшчаецца ўсяго некалькі слоў. І заўсёды гэта для мяне выслоўе было загадкай, прынамсі да апошняга часу.
Слаўгарад, колішні прапоиск. Як там інтэрпрэтавалі шчасце?
У кашулі нарадзіўся, так казалі, і я так запомню, іншае нічога ў галаву не прыходзіць, а стаўленне да лёса вызначалі так: «Эх, каб ведаў, дзе ўпадзеш, дык саломкі падсцяліў бы». Долю звычайна трактавалі як не надта спагадлівую рэч, разам з тым ставіліся да яе не без геронії. Бацька звычайна казаў: «Гаўна доля, гаўна мёд, гаўна дзядька пчалавод».
А спрабавалі людзі хітраваць з долі лёсам?
Ну, наколькі я ведаю, традыцыйна такога не было. Беларусы дужа сур'ёзна ставіліся і да долі, і да шчасця. Ды і нашыя прыказкі паказваюць на тое, што лёс, доля дужэйшая за чалавека. Чалавек папросту не мог насмеліцца хітраваць з лёсам. Але за камуністамі пачалі, бо савецкая ідэалогія сцвярджала, што няма такіх цяжкасцяў, якія камуністы не змаглі б пераадолець.
З вашага гледзяшча, якое найбольш характэрнае разуменне беларусамі лёсу, долі, у іх гістарычным мінулым?
Я думаю, што гэта адназначна доля там, дзе воля. І пра такое разуменне сведчыць і нас знак пагоня. Гэта воля, гэта свабода тых, каго забралі ў палон.
Але ж чаму тады, калі казалі і верылі гэтаму «доля там, дзе воля», чаму такім драматычным, такім трагічным і такім вельмі доўгім быў шлях да гэтай волі і застаецца яшчэ незавершаным?
Беларусь апынуліся з аднаго боку на скрыжаванні культурніцкіх і палітычных шляхоў з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Наша геапалітычнае становішча ніколі нам не спрыяла пасля таго, як паўстала маскоўская дзяржава. Беларусь апынулася ў эпіцэнтры змагання імперскіх амбіцый як захаду, так і ўсходу. Адсюль і наша гісторыя такая, якую мы маем.
Разумелі, адчувалі, што доля там, дзе воля, а рэалізаваць гэтую мудрасць так і не змаглі. Дык а якое шчасце для беларусаў было ж тады больш важным? Асабістае, свайго дому, грамадскае, усенароднае?
Нема сумневу, што ў мірныя часы тое было, канешна, шчасце асабістае. А ў ліхія думалі пра род, краіну.
А сёння якое выслоўе, якая прыказка найболей адпавядае беларусам?
Нічога не знаю, моя хата з краю. А таму, што, як і раней, Беларусь палохаецца публічнае жыццё, баіцца вызначыць і агучыць сваю пазіцыю. Беларусь па-ранейшаму хаваецца.
Беларусы вельмі часта ў прымаўках, прыказках наракаюць на долю. Увогуле беларускі фальклор, як мне падаецца, можа занадта мінорны, занадта песімістычны. І ў жыцці, і ў літаратуры. Мы ці не найчасцей сустракаем выслоўі тыпу. Мусіць, ужо наша доля такая. Чаму такая падпарадкаванасць лёсу?
Зноў жа трэба мець на ўвазе, што гэта тычыцца толькі пэўнага гістарычнага часу, калі такія прыказкі з'явіліся і існавалі, і функцыянавалі. А чаму? Таму што праз гэтую прыказку прамаўляе калектыўная памяць і траўматычны досвід каланізацыі нашай краіны, агрэсіі супраць беларусаў.
Але глядзіце, за савецкія часы раптам песімізм знікае, і столькі аптымізму, столькі радасці, спадзеваў.
Як вядома, камуністычная ідэалогія, яна вельмі аптымістычная, і, канешне, калгаснае жыццё змяніла беларусаў дашчэнту, можна сказаць.
Наша шчасце ў калгасе?
Наша шчасце ў калгасе, ў калгас пайшлі, боты знайшлі. Калі б не калгасы, дык не елі б ні хлеба, ні мяса.
Але, зноў жа, да народнай мудрасці, а не да той мудрасці, якую удалблівалі ў галовы людзей на палітінфармацыях. Вось такая мне падабаецца адна прыказка. Як красату дзялілі, дык спала, а як шчасце дзялілі, дык устала. Як вы разумееце гэта?
Гэта вельмі цікавая прыказка. Яна сведчыць пра тое, што беларусы экзістэнцыйныя каштоўнасці ставілі іх заўсёды вышэй за эстэтычныя.
Філозаф Алесь Анціпенка ў перадачы «Мудраслоўе. Лёс, доля, шчасце». Праграма «Беларуская Атлантыда». Існуе зараз тэорыя ў фалькларыстаў, ў этнакультуролагаў, што фальклор практычна ва ўсіх народаў аднолькавы. Метафарычнасць, вобразнасць іншая. Дык ці розніца з вашага гледзішча, усё ж, беларусы ад іншых народаў?
Можна часткова пагадзіцца з тым, што, так бы мовіць, базавы набор прыказак і прымавак будзе прыкладна аднолькавых у самых розных народаў. З другога боку, гэта абсалютна не так. Па-першае, любы перакладчык ведае, як складана перакласці прыказку і як пакутліва перакладчыкі шукаюць аналагі. З другога боку, ёсць шэраг пасловіц, якія не маюць нават аналагаў у слоўніку іншага народа. І гэта звязана якраз з тым, што кожны народ мае свой індывідуальны непаўторны гістарычны досвід. А прыказкі і прымаўкі, безумоўна, гэта своеасаблівы спосаб формулёўкі, расшыфроўкі і захоўвання вось гэтага досведу. Калі досвід кожнага народа адметны, то кожны народ мае і свае адметныя прымаўкі і прыказкі. Ну, як можна параўнаць, напрыклад, досвід расейскага народа, які гістарычна заўсёды быў каланізатарам і агрэсарам, з досведам, напрыклад, украінцаў, літувісаў, латышоў і беларусаў, якія фактычна былі ахвярамі і аб'ектамі каланізацыі.
Для таго, каб расставіць яшчэ некаторыя акцэнты ў разуменні характару беларусаў і іх разуменне шчасця ў гістарычнай перспектыве, я яшчэ хацеў бы запытацца ў вас, як вы інтэрпрэтавалі б сёння некаторыя беларускія пагаворкі. Шчаслівому і ў васне шчасце сніцца.
Это таксама вельмі глыбокая прыказка. Я думаю, яна сягае ў тыя далёкія часы, якія мы звычайна называем паганствам. Калі жывым быў досвід стасункаў з іншым светам, шчасце разумеецца тут як поўніца пачуццяў, як спраўджанае жаданню. Таму і не дзіва, што спраўджаны ў жаданнях спіць глыбокім сном. Сон шчаслівага чалавека заўсёды глыбокі. Людзі з раніцы, калі яны сапраўды вельмі глыбока і спакойна спалі, пачуваюцца шчаслівымі.
А як гэта ў беларусаў з'явілася такая прыказка? Чужая доля пад бок коле.
Тут няма нічога дзіўнага, такія рэчы як зайздрасць, сквапнасць, гэта агульначалавечыя рысы. Беларусам яны таксама ўласцівымі.
А вельмі часта, нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай публікі, патрыётаў, нацыяналістаў, можна пачуць, што найвялікшая радасць і шчасце беларуса, калі ў суседа карова здохне.
Гэта таксама наша прыказка, бо няма больш індывідуалістычнага чалавека, чым беларус. А калі ён індывідуалістычны, так ясна, што не можа не параўноўваць сябе з другім індывідуумам, не можа не глядзець праз прясла. А калі за пряслам нешта адбываецца, ды яшчэ і кепскае, ну так, божа ж мой, як не парадавацца.
А ў сучасным фальклоры як трансфармавалася тэма шчасця? Няшчасця, лёсу, долі.
Ну, мне падаецца, што гэтая тэма прымітывізавалася. Можна пачуць шчасце, гэта калі халява падваліла, бабла накасіў. Ну, а як выйдзе замуж за замежніка, дык лепшай долі ўжо і не трэба. Всё так проста.
Давайце будзем ужо нейкую падводзіць з вамі рысу ў нашай размове. Дык які ён, беларускі народ? Шчаслівы ці не? Падпарадкаваны лёсу? Ці здольны ж на яго ўплываць?
Хоць беларусы почасту ў сваіх паводзінах і бываюць надзвычай канфармісцкія, але стаўленне да шчасця і да лёсу ўсё ж маюць рэалістычнае. Беларус спадзяецца перадусім не на фартуну, не на шчасце, а на самога сябе.
Гэта быў філёзаф Алесь Анціпенка ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І я, Вячаслаў Ракіцкі, запрашаю вас на наступныя сустрэчы.
У людзей поўна печ дроў гарыць, а ў нас і адно палена не хоча. Каму шанцуе, таму падчас і воўк коні пасе. Без шчасця і ў грыбы кепска хадзіць. На свеце, як у карэце, едзеш і калышася, пакуль не вывернешся. Ніхто наперад не знае, што каго чакае.